skarðskotta, hún var búin að vera afar lengi til. Og hérna Bjarni Pétursson, ríti á skarði, hann kominni yfir á annan, sem hér líka Bjarni bjóð þarna á einhverju bænum, minnir, heitir hinn meina, farið yfir hálsinn. Þannig við erum sko rétt að búið að búið að tala.
Og það er ekki Barmi?
Barmi? Jú, Barmi held ég.
Barmi er
það? Já, það er það. Já, hann bjóði vist í Barmi og hann sæmur við hann að hann leta hann hafa eitthvað hitt og hann fótt eitthvað bóndi en hann leta að taka skottu. Annars lá hún alltaf í skoti á undir stiganum og svo þegar þeir fara út Bjarni Pétursson sem var bæði sýslum að þá, hann var á löngu undan Magnúsi Pétursson, Magnúsi...
Pétursson,
já. Á undan Magnúsi Péturssoni. Og þegar þið fara út þá kallar Bjarni Pétursson skotta. Þú ert að fara með honum Bjarna, að bar mig. Minna hérna, Bjarni, að bar mig. Og með því losna hann við hana. Hún var búin að vera honum vera við. Og svona lagað geta menn ekki nú. Margt sem menn gátu þá sem menn geta ekki núna og þetta segir Sigurður Breiðfjörð ekki þetta en heldur yfirleitt. Draugs í hami út og inn. Oft var frama lestur áfram lamin anskotinn eins og tamin hestur.
Þú varst að tala útlenda drauga sem hefði fyllt Magnús í.
Já, það er þetta, er sögn Guðmundar Nikulássonar sem ég hafiði út úr honum. Það var hér Guðmundar Nikulásson, hann var náfrændi Magda Friðurssonar.
Nú, já.
Hann var þetta sko að skarstundinni, kom hérna með Gísla heitin Bergslísinni hér á Úlisei. Svo þegar það fór það, þá tóku við öllin. Þannig að gröfaskapir komið hérna inn á hreppin. Þetta var eitthvað setn og slægur, slægningslegur við, svo sem voru hérna. Hann runn nú að hafa hann.